Ермея 11-ci bab. Rabbi Ермеяға айтқан сөзлер. Bu vasiyetning sözlerini dinle. Оларны Yehuda халқына ve Yerusalimde yaşағанларға аңлат. Оларға бойле айт. Rabbi İsrail'nin Allah'sı бойле дей. Bu vasiyetning sözlerini dinlemеген адам лянетлідір. Dedelеріңізні Mısır топрағындан демір іріткен собадан шығарғанда оларға бұны айтып, васиетімді бердім. Сесімді діңлеңіз ве мен бұйырған әр шейіні бежеріңіз. Сіз менің халқым олырсыңыз ве мен сіздің Аллаңыз олырым. О заман деделеріңізге берген антымны бежереджегім. Оларға сүт ве бал аққан топрақны, бүгін сіздің олған топрақны бережегім. Ойле олсын, я Рабби деп жевап бердім. Рабби маңа Yehuda шеерлерінде, Ерусалимнің соқақларында бүтін бұ сөзлерімні илян әд деді. Бойле айт, бұ васиетнің сөзлеріні діңлеңіз ве оларны бежеріңіз. Мысыр топрағындан шықарған күнімден башлап, бұ күнгеже мен деделеріңізні дайыма тенбиелей едім. Қайта-қайта сесімні діңлеңіз деп қандыра едім. Амма олар діңлемеділер, құлақ асмадылар, әр бірі өзінің қара юрегінің инатлығына көре яшай еділер. Бұ васиетте бұйырғанларымны бежермегенлері үчін мен онда бүтін айтылғанını башларына кетірдім. Рабби маңа деді ки, Yehuda ақайлары Ерусалимде яшағанларнен берабер келіштілер. Деделерінің әвелкі қабаатларына қошылдылар. Менім сөзлерімні діңлемеділер. Ябанчы аллаларының артындан кеттілер. Оларға қызмет еттілер. Исраил ве Yehuda халқлары мен деделеріне берген васиетімні боздылар. Оның үчін Рабби бойле дей. Бақыңыз, мен башларына беля түшіреджегім. Ве олар ондан құтылып оламайжақлар. Менден ярдым істейджеклерде, мен оларны ешітмейджегім. О заман Yehuda шеерлерінде ве Ерусалимде яшағанлар қоқылы отларны яққан аллаларына бараджақлар. Олардан ярдым істейджеклер. Амма олар башларына түшкен беляларында іч бір ярдым етіп оламайжақлар. Шеерлеріңнің сайысы қадар аллаларың да бар, әй Yehuda, Ерусалим соқақларының сайысы қадар жиренч аллаларға құрбан ерлеріні құрдыңыз, баалға қоқылы отларыны яқмақ үчін ерлеріні яптыңыз. Сен ісе, Ермея, бұ халқ үчін ялварма, не сора, не дуа оқу. Оз беляларында мені чағырғанларында оларны ешітмей жегім. Севгілі халқым менім әвімде қалажақ мы? О япқан яманлықлары пек чоқ. Азиз құрбанларының әтлері біле оның қабаатларыны бағышламаға ярдым әтмез. Яманлық япқанда олар куваналар. Рабби саңа ажайып мейвалы дүлбер ешерген зейтін тереги адыны берді. Амма күчлі күдірдісінен чевре четіне атеш йоллады, ве пытақлары қырылды. Сені сачқан ордуларының Раббисы башыңа беля кетірмеге қарар берді. Чүнкі Исраил ве Yehuda халқлары яманлық яптылар, баалға қоқылы отларыны яқып, мені ачуландырдылар. Рабби маңа хабер етті де, мен білдім. Оларның яман япқанларыны сен маңа көстердің. Юваш бір қозы кібі олып, сойылмаға алып кетірілген едім, ве оны білмедім. Маңа қаршы қара ниетленділер, маңа бойледей еділер. Гүллеп тұрған терекні ғайып етерміз, оны тірілерінің арасындан йоқ етейік, ады біле аңылмасын. Ордуларының Раббисі, сен жанларыны ве юреклеріні сынап, адалетнен сүт етесің. Оларыны жезалай жағыңны көрмеге йол бер маңа. Давамны мен саңа ташладым. Анатот шеерінде яшағанлар, Раббинің адындан пейғамберлік етме, йоқса сені қолларымызнен өлдірежекміз дейлер, ве жаныңны қыдыралар, оның үчін Рабби дей. Ордуларның Раббисі бойле айта, мына, оларны жезаларым, егітлері қылычнен өлдірележеклер, оғылларынен қызлары ачлықтан өлежеклер. Кімсе сақ қалмайжақ, оларны жезалайжақ елда Анатот ақайларының башына беля түшірежегім.